Annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir og veitir andsvar.
Virðulegur forseti, ég ætla hér að gera kostnaðarmatið að umtalsefni og kemur beint að efninu þar sem að tíminn er stuttur. Í ræðu sinni sagði háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson tvennt varðandi kostnaðinn. Hann sagði í annars vegar að Alþingi þyrfti að vera meðvitað þann kostnað vegna sem þetta væri jú dýrt. Þá spyr ég þingmanninn, finnst háttvirtur þingmanni Alþingi vera meðvitað um þennan kostnað með það að kostnaðarmat mjög gagnrýnið og mjög háð mikilli óvissu var lagt fram í utanríkismálanefnd 8. júlí síðastliðinn og var ekki rætt í nefndinni. Í öðru lagi sagði þingmaðurinn að starfsmenn ráðuneyta hefðu gert sitt besta til að meta það og ég dreg það ekki ef og hef ekki gert í mínum máli. Þessi starfsmenn segja einmitt að það sé vegna þessara álitamál og óvissu þótt og það sem afar lítið greining og hugsanlegri framkvæmd aðildarviðræðna hefur farið fram á þessu stigi liggi ekki fyrir nægilegar upplýsingar til að hægt sé að setja fram viðhlítandi kostnaðarmat. Þar er líka talað að það skiptir máli nálgunin í viðræðunum og það er talað ódýrustu leið og dýrustu leið. Hefur sú pólitíska ákvörðun verið tekin hvort það eigi að fara ódýrustu leiðina eða dýrustu leiðina?
Málstökur háttvirtur 50. þingmaður Reykjavík